kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi, lund sajab, tali on tagasi, kõik on kõige paremas korras ja isegi mõnedes piirkondades näeb tee välja sile ja igati kena. Muidugi kummalisel kombel on sel aastal jälle tundub, et autoõnnetuste boom kätte jõunud, pannakse igasuguseid kolksusi ja inimesed lahkuvad siit ilmast sinna, kus liikluseeskirjad tõesti ei kehtigi. On nagu on, uudiseid on ka ja peab ütlema, et päevast päeva läheb järjest keerulisemaks ja mikrofoni taha ronimine sellepärast, et väga palju asju on niisuguse, mille olemasolusse lihtsalt on keeruline juba uskuda, aga samas, kui natukene üldistada, natukene kaugemalt vaadata, tundub, et ega see mäng teistmoodi minna saagi, sest siru viiruline, aga pealt kulla karvaline. Tuleb välja, et nädalavahetusel Kopenhaagenis sõlmitud rahandusministrite leppe tähendab Eestile suuremaid kohustusi kui varem kokku lepitud. Jääb üle vaid küsida, miks siis varem üldse kokku lepiti, kui praegu natuke teistmoodi asjad paika pandi. Ilmneb ka senises kaks korda kiirem sissemaks Euroopa valuutafondi, mida me loomulikult tegema ei pea, nii nagu uudistes vahepeal oli või peame või ma ei teagi. Uue kokkuleppe järgi on Eesti garantii ühendatud tulemüürile. Panete tähele, mis asjale. Praegu on ta tulemüür ja võibolla aasta pärast on ta juba nutumüür. Aga see summa, mis tuleb siis kuidagi pidi garanteerida, on 1,8 miljardit eurot, mida on natukene rohkem kui lihtsureliku pea üldse kinni võtta suudab. Ja herr Ligi ütles, et Eesti ei oleks suurema mahuga nõus olnud, aga Eesti oli juba suurendatud mahuga nõus, nii et küllap oleks Eesti nõus olnud ka veel suurema mahuga, et siis selles kodus raporteerides öelda, et suurema mahuga enam ei oleks küll. Ja üle küsida, kellele me maksame, mida me maksame, miks me maksame, miks olukord on selline, et tuleb suurendada rahva lüpsi. Võiks küsida ka pool retooriliselt, aga samas võibolla ka väga jõhkralt ja otse, et kas Eesti rahvas on nüüd 7 põlveks pankadele müüdud ja sellega siis kahele mehele koht Brüsseli paradiisis kindlustatud, et vandenõuteooria või ei. Mulle tundub küll, et see ei ole mitte vandenõu teooria, vaid vandenõu ise täies ilus ja hiilguses. Ei saa mina aru, mis ühendab inimesi, aga midagi ühendab tõenäoliselt meie ajal raha ja loba, mida selle raha saamiseks aetakse. Vaatasin mina eile uudiseid, tuli pealkiri Bahreini vormel ühe etapp jääb ära ka tänavu. Ja muidugi oli sinna otsa pandud küsimärk, sest ega meie ajakirjandus naljalt ju küsisõnu ei tunnista, pannakse ikka fakt ja siis torgatakse sinna küsimärk otsa. Lapsed õppige vältima küsisõnu, sest ma ei teagi miks, aga igal juhul tendents on selline. Uudis ütles, et mullu piirkonnas aset leidnud rahutuste tõttu ära jäänud Bahreini vormel ühe MM-etapp võib ära jääda ka tänavu. Esimese hooga mõtlesin vana uudis, aga kuupäevade järgi kõik korras. Ja siis jätkus tekst, et viimastel nädalatel on Bahreinis toimunud mitu kokkupõrge politsei ja vormel ühe etapi vastu protestijate vahel. Viimane protestiaktsioon viidi läbi eile. Rahvas väljendas oma rahulolematust, et riik tahab 22. aprillil vormel ühe etappi korraldada. Väidetavalt kasutas politsei rahvamassi laiali ajamiseks pisargaasi ja mitmed protestijad võeti ka vahi alla. Tsitaate, need on siis Al Jazeera vahenduskanali läbi. Al Jazeera on muide teinud ka väga kihvti pöörde, nii et enam ei saa aru, mis asju nad ajavad. Tsitaadid siis. Oleme selle vastu, et riik tahab korraldada spordivõistlust, mis muudab meie laste ohverduse tähtsusetuks ning ignoreerib meie kannatust. Ärge määrige autospordi mainet Bahreini ohvrite verega. Uudis ütleb edasi, et protestiaktsioonid on üle kandunud ka mikroblogi keskkonda Twitter, kus samuti nõutakse vormel 1 etappi ära jätmist. No, heakene küll, loomulikult võtsime ühenduse Bahreiniga, et mis seal siis toimub, et kuulge teil jälle kismad lahti ja nii edasi ja nii tagasi. Mis vastusem ma sain? Esiteks, las see postimees värvib parem mune, kui kirjutab fantaasiaid. Kirjutab üks tore meeldiv naisterahvas Bahreinist. Teine kirjutab, et mina pole küll kuskilt kuulnud, et mingi jama peaks olema. Ma pole isegi ühestki demonstratsioonist kuulnud. Ausõna, võibolla kuskil külas on midagi olnud, aga ma tõesti ei ole kuulnud. Sõidan praegu pidevalt ringi ja ma oleks näinud, kui kuskil mingi jama oleks olnud. See on mingi loll meediakera. Niimoodi ütleb siis teine uudis. No tõepoolest, kui tegemist on maa-alaga, milles 2/3 on väga hõredalt asustatud ja ülejäänud 1/3 peal käib siis kogu elu ja kui kogu see maatükk on hädaga siit Kuusalusse või umbes niimoodi, noh, 40-50 kilometrit pikk, siis võiks ju tähele panna, kui kuskilt ossu tõuseb. Aga üldpilt Bahreinis selline, siin on kõik hotellid välja müüdud, ka 5 tärni omad ja muideks 4 päeva pilet maksab siin hotellis 420 eurot öö, kui ostad 2 ööd, maksad ikka 4 eest. Siia on ka eestlasi tulemas vormelit vaatama. Mina ei usu, et see etapp ära jääb. No, väga vastuoluline värk, aga samas kui vaadata seda uudist, kus on välja toodud ka, et üks asi on seal ka ikka riik, kes on niisugune ja rahvas, kes on naasugune. No, ma ei tea, kas siin tahetakse vedada paraleele sellega, et Eestis on riik, noh, niisugune kullakarvaline, aga rahvas on nagu, noh, see siiruviruline või kevadine sibulise, teate, misuke ta välja näeb. Laste ohverduste teema siia sisse toomine on ka muidugi huvitav. Ei kujutagi ette, kuidas neid lapsi ohverdatakse, seda ma tean, et jah, paar jeekimit on teise ilma läinud, aga kuidas nad täpselt teise ilma läksid, tont seda teab. Viimane protestiaktsioon viidi läbi eile. Huvitav, millal see eile oli, kui lähinädalatel pole seal midagi taolist tõesti toimunud. Kirjatükk ütleb veel, see on siis eestlane Bahreinist, et viimasel nädalal sadas ühel päeval kõvasti vihma, mida siin on haru harva. Kui siin oleks olukord pinev, siis ei oleks toimunud märtsi alguses näiteks Andrea Bocelli vabahu kontserti või näiteks Iglesiase kontserti. Ja varsti on vormel ikkagi tulemas. Vormelitiimid on juba siin testimas, hotellid välja müüdud ja nii edasi. Näha ei ole mitte mingit mässu. Mida peab tegema? Uskuma seda, mis on ametlikult või uskuma seda, mida räägivad need, kes on koha peal. Ei tea, nii mõnigi võib muidugi öelda, et ma teen siin propagandat ja islamistid on lepa ära ostnud kõige nõmme raadioga ja nüüd läheb lahti üks. Ei tea, mis asi, aga inimesed, saage kaineks ja ärge uskuge igasugu plega. Üks kristlane küsis minult hiljuti, mis tunne on olla ateist. Ma küsisin vastu, et kas ta äkki ei tahaks pöörduda islamisse. Ta lausa karjatas, ei, ja mina ütlesin talle, noh näed, umbes sama tunne. Olgu see nüüd filosoofiliselt vahele öeldud, aga teema, mille juurde ma ei tahtnud eile tullagi. No täna ei suuda ennast enam tagasi hoida, sellepärast, et lolluse lokkamine meie aladel on totaalne. Vaata mina lausa ametlikke andmeid. Kirikus.punkt kontserdi andmise eest vahi alla võetud Vene.punkt ansambli Pussy Riot liikmete vabastamise toetusteks korraldati pühapäeval Tallinnas Fondrakraali teatris suur kontsert, mida väisas ka president Toomas Hendrik Ilves. No nägin mina sedagi lõiku. Mõtlesin, et aprilli naljade seeria kõigepealt tuleb üks mees autost välja käsi kaelas, siis kargab nurga tagant üks karguga veel ligi. Täitsa nagu sõjaveteranide karneval või midagi taolist, aga nüüd tuleb välja, et ma pean uskuma, et nad mõtlesid seda tõsiselt. Oi, Kallake suuremasse klaasi. Uudis ütleb, et Juku Kalle raidi korraldatud tasuta üritusel esinesid Peeter Volkonski, Propeller, Vaiko Eplik, Eliit, Sofia Joons, Moskvas saabus, seal need teisiti mõtleja Artemi Troitski ja kohal oli ka president Ilves, kes avaldas samuti sel moel toetust tagakiusatud bussireati vahistatud liikmetele. Mis toimus? Ühes küljest siin on kõigepealt muidugi öeldud, et punkbänd andis kirikus kontserdi. Samal ajal on siin nüüd teise uudisega välja loetav natuke teist moodi. Kolm Venemaa ansambli bussireat liiget istuvad juba mitmendat nädalat vahial ja jäävad vahialla vähemalt 24. aprillini põhjusele pidasid Kristuse lunastaja kirikus peaminister Vladimir Putinit mõnitava kontserdi. Maksimaalselt võivad nad jääda sellest vangi kuni 7 aastaks. 21. veebruaril esines bänd Kristuse lunastaja kirikus lauluga Jumalaema aja Putin minema. Naised tantsisid altaril ja mõnitasid riigijuhti. Neljast feministist koosnev gruppu Syriot jõudis esineda 5 minutit, enne kui päästi ja Jeesuse katedraali turvamehed kohale jõudsid ning ootamatud esinejad kirikust välja toimetasid. No mõneti tuleb siin niimoodi ka nagu pähe 10 mõtteid. Üks asi on kontsert, teine on ootamatud esinejad. Avalikus kirjas Venemaa valitsusele ja riigiduumale, millel on alla kirjutanud siis 9 riigikogulast, nõutakse selle bändi liikmete kui meelsusvangide vabastamist ja inimõiguste austamist. Taaskord küsin, mis ühendab neid inimesi siin, Eesti presidenti selle bändiga, kas mõni salaühing, mis võitleb, ma ei tea, lagundamise eest. Suhteliselt aru saamatu värk. Kirjakohta on öeldud, et tahame selle kirja kanda Venemaa valitsusele ja riigiduumale selge sõnumi. No see on ikka kohe päris tegelikult, võiks ju veel mõne hullema idioodi karjaga üritada selget sõnumit anda. Teisest küljest ütle, kes on su sõbrad ja eks sa, jah, panen 3 punkti. Selge sõnumi siis, et Euroopa Nõukogu liikmes riigile, aga Venemaa on selle õigusriigi põhimõtteid austav organisatsiooni liige 1996. aastast ei ole mingil juhul kohane poliitilisest võimust sõltuv kohtusüsteem. Ja huvitav, mis võimust kohtusüsteemid siis mujal maailmas sõltuvad. Teoreetiliselt võiksin vaadata asja natukene niimoodi kaugemalt. Mis te arvate, head inimesed, kui näiteks Eestis tuleks kangelaslik punt, niisugune punkbänd, noh, tuti tudisemine või vitu võdisemine või minu pärast kas või valge voolus ja kukuks trallama Kaarli kirikus või oja jumal Karutänava sünagoogis. Laulaks presidendile, nii nagu suur eeskuju, püha paska, tõmba uttu täinahk ja nii edasi. Kas Juku Kalle ja president ka siis korraldaksid ürituse selle trallamise kui inimõiguste triumfi auks? Tont seda teab, või oli neil kaugemale ulatuv eesmärk riigikogu punkkontserdi Toompeal Vene kirikus? Igavene vägev müttamine, lällamine võiks lahti minna, no muidugi samal ajal siis investeeritakse või suunatakse või panustatakse Lasnamäe Vene kirikusse kui tulevasse punkkontsertsaali. Kurratsest elust aru saab, aga minu mõelest asi hakkab minema päris kaugele. Klõpsasin lahti praegu, siin on kommentaare sellele uudisele Talis Pahman. Oleksin tänulik vastuse eest väikesele sotsioloogilisele küsitlusele. No harva, kui inimene kirjutab oma nime all, kui ma loen niisugust nime kommentaariumis, siis tahes tahtmata tekib mul teatav kahtlus, et identiteedi vargus, aga kuna kiri on viisakas, korralik, intelligentse inimese sõnastatud, võibolla tõesti Talis Pahman. Kujutame ette, et Toomkirikusse tungib ilma loata meeste bänd nimega Peenise ülestõusmine, võrdluseks siis Pussy Riot, ja hakkab härra Ilvese kohta pilalaulu esitama ihuliikmete üles alla heideldes. Küsimus üks. Mida mu rahvuskaaslased arvavad? Kas Eesti politsei sekkub? Kujutame ette, et siiski sekkub. Ja Moskvas üks punkansambel ja veel mõned lapsemeelsed muusikud annavad Peenise ülestõusmise toetuseks kontserdi. Küsimus kaks. Mida mu rahvuskaaslased arvavad? Kas härra Putin külastaks ka seda kontserti? Tänan ette vastuste eest. Ja teine kommentaar, muidugi see on jälle aus Eesti mees, kelle nime ei ole võimalik välja hääldadagi. Tema ütleb nii, ja selle eest president 8000 eurot teenibki. Moraalne kompass on ikka väga paigast ära. Lennart sellist labasust ja rumalust kaasa ei oleks teinud. Tunneme Eestis temast väga puudust. Uskumatu, kui palju Ilves Lennartile alla jääb. Peale selle kirjutas ka peapiiskop Andres Põder vaimulikele elektronkirja, mis on siis ka lekkinud ja kus ta ka olukorda hukka mõistab, on hämmastav ja mõtlema panev, et Riigikogu liikmed on asunud oma avaliku kirjaga õigustama ansambli Pussy Riot huligaanset rünnet Vene õigeusu kiriku vastu Moskvas, ning et selle toetuseks von Graalis korraldatud kontserdist võttis osa ka Vabariigi president. No võt, siin ongi küsimus, kas ta käis seal kui president või käis ta seal eraisikune ja millest me saame aru, millal president on president ja millal on tegemist eraisikuga. Niisugused segadused siin on ja taaskord küsimus, mis on see, mis ühendab Juku Kallet presidendiga neid ülejäänusid ka? Kas see on mingisugune organisatsioon, mis propageeribki kõlbelist puudujääki või kuda seda küsida? Ei ole mul tõesti uskude suhtes mingisuguseid isiklikke tundeid peale selle, et inimestel on õigus. No, kui ma ütlen hobidele, siis võibolla see ei ole nüüd ka kõige kenamini öeldud, aga inimestel on õigus oma vaba ajaga teha suuresti, mida nad tahavad tingimusel, et nad ei solva teisi. Aga tõepoolest, prooviks, kas Toomkirikus või Kaarli kirikus või Jehova tunnistajate kuningriigisaalis või Karutänava sünagoogis ka midagi taolist teha. Lõppude lõpuks vabaduse triumf on ju tulemas, eks ole? Aga minu daamid ja herrad, kätte on jõudnud 11. rabialaval 1433 või 3. aprill 2012, ehk siis 11. niisam 5772 või 3. soe 10225 ja juuliuse päeva number on 2,455,936. Loodan, et jäi meelde ja loodan, et see oli ka enam vähem täpne, aga eks maagi võin ju alati öelda, et see on minu ametlik seisukoht ja täna on nii. No täpselt nii nagu täna näiteks 1043. krooniti Inglismaa kuningaks Edward Usu tunnistaja. Nii et jah, kuningas paigas ja elu läks edasi. 1919. Kas teate, et sõjavägede ülemjuhataja andis just nimelt sel päeval korralduse luua sõjakool? 1922, ikka 3. aprill, Jossif Stalin valiti Nõukogude Liidu partei peasekretäriks. Aasta hiljem, 1923, Venemaal jõudis Peterburis Eesti konsulaadi rüüstamisega haripunkti järjekordne Eesti vastane kampaania, mis puhkes pärast 28. märtsi, kui tulevahetuses kaitsepolitseiga hukkus Eestis üks kompartei liidreid Jaan Kreuks. Võt, seda võiks ju ka käsitleda niimoodi nagu seda Bahreini mässamise teemat. Tuli üks progressiivne kreuks, hakkas tulistama tagasi hoidlikult kaitsepolitseid ja sai kuuli. Milline ebaõiglus! 1938. aastal toimus Tallinnas 7. üleriiklik kaupmeeste kongress. Aasta 1960 George Lincoln Rockefell korraldas Washingtonis esimese Ameerika natsipartei kogunemise. 1997 kohus mõistis ajakirjaniku Enno Tammeri kriminaalkoodeksi järgi süüdi solvamise ees, sest ta nimetas Keskerakonna esimehe Edgar Savisaare tollal veel tulevast abikaasat Vilja Laanarut rongaemaks ja abielu lõhkujaks. Isenesest huvitav pretsedent ja tsensuur või mida? 1999 Kiviõli formaliini tsehi 40 töötajat palusid linnavalitsuselt ja linnavolikogult abi ohjeldamaks tehase juhtide omavoli. Samal ajal NATO tulistas kangelaslikult esmakordselt rakettidega Belgradi kesklinna. Aasta 2000 Tallinna kesklinnas mõrvati keset päeva püstolilasuga Vene ajakirjandusärimehe Vitali Haitovi poeg Marian. 2010 mõrvati Eugene Terblanche, Lõuna-Afrika rahvuslaste juht. Noh, rahvuslaste või seal selle kohta võiks öelda, et ta oli rohkem valgete elanike juht, kui tontsest rahvusest seal ka aru saab. Heidaks siis pilgu ka maailma, mis teoreetiliselt on ilmatuma lai ja kus informatsioon liigub vabalt, muidugi mitte peavoolukanalitest, aga kuskilt niimoodi kõrkjatega soppides saab kätte ka midagi. Avalikuks tuli nimelt järjekordne USA välismaine Guantanamo laadne vangla. Tegemist on siis CIA salajase vanglaketiga väljaspool Ameerika Ühendriikide territooriumi, kuhu transporditakse niinimetatavad kahtlustatavad terroristid ja kus ei kehti muid seadusi peale vangivalvurite suva. Endine Poola luureagentuuri ülem Zbigniew Siemiakovski tunnistas, et Poola vähekäidavas piirkonnas väikeses külas nimega Stare Kiekuti toimis 2002. aasta detsembrist kuni 2003. aasta sügiseni CIA ülekuulamisvangla sinna olla toimetatud seoses Ameerika sõjaga terrorismi vastu vange üle maailma. Ja väidetavalt oli nende hulgas ka üks tuntud tegelane, see mees, kes võttis omaks nii kaksiktornide kokkulaskmise, tõenäoliselt holokausti sauruste välja suremise ja tont teab mis kõik. Ja selle mehe nimi oli siis Khalid Sheikh Mohammed. Khalid Sheikh Mohammed, võibolla vanemad inimese mäletavad ka Nõmme raadio saateid, vahistati 2003. aastal Pakistanis. Nagu me teame, on teatud jõud ja teatud kogukonnad, millel on õigus siis vangistada inimesi seal territooriumil, kus neil vaja on ja ta anti üle Ühendriikide julgeoleku jõududele. Kõigepealt hoiti teda 3 aastat salavanglates, ja siis 2006. viidi ta Guantanamo lahe kinnipidamisasutusse. Tuletaks nüüd meelde, mis laadi mehega tegu oli. 15. märts 2007 oli see päev, kui BBC andis infot, et USA võimude väitel tunnistas terrorirühmituse Al-Qaida liige Khalid Sheikh Mohammed üles, et 2001. aasta 11. septembril toimunud terrorirünnakud USA's kavandas tema. Nii et Bin Laden mingu oidku eemale, aga hea, et ta selle eest ikkagi maha löödi väidetavalt. Khalid Sheikh Mohammed tunnistas end süüdi vangilaagris toimunud kinnisel istungil ja tema sõnad on kirjas istungil tehtud protokollist. Tsiteerin, mina olin nende rünnakute eest algusest lõpuni vastutav. Mohammed väitis ka, et ta on vastutav 1999. aasta maailma kaubanduskeskuses toimunud pommiplahvatuste eest. Siis tunnistas ta üles 200 inimelu nõudnud Bali 2002. aasta pommirünnaku. Ta tunnistas, et kavandas plahvatusi Londoni Heathrow lennujaamas, NATO peakorteris Brüsselis ja ei tea kus veel. Kokku tunnistas ta üles enese seotuse 31 ellu viidud või planeerimisjärgus olnud terroriaktiga. Khalil Sheikh Mohammed kinnitas, et sai 1980-ndatel Afganistanis USA toetust Nõukogude Liidu vastu võitlemiseks. Ja ta ütles, praegu teen ma sama asja, ma võitlen. Seal ma võitlesin Nõukogude Venemaaga, praegu võitlen Ühendriikidega. 10. detsember 2008, taaskord BBC-st, Khalil Sheikh Mohammed ja nüüd juba ka neli tema kaasosalist, ma ei hakka nimesid lugema, on taas Guantanamo Bay kohtunikule vihjanud, et nad tahavad tunnistada end süüdi. Arvestades, kui kaua neid marineeritud seal igalt pidi on, tahaksid paljud ennast süüdi tunnistada. Ja tsitaatiga, me kõik viis jõudsime kokkuleppele, et me tahame paluda kohut viia viivitamatult läbi ülekuulamine, et me saaksime anda tunnistusi vastavalt meie puht südamlikule soovile ilma mis tahes surveta, ähvardusteta, alandamisteta või lubadusteta. Kus nad võtavad üldse pähe, et surve võib olla või ähvardused või alandamised, unastak nii põvajet, võiks öelda, no siis ei saada päriselt aru, mida öeldi. Khalil Sheikh Mohammed olevat nendel andmetel ja tema enda sõnade järgi kavandanud atendaate USA presidendile Bill Clintonile, siis Jimmy Carterile, paavst Johannes Paulus teisele. Ja Londonis oli ta tahtnud puruks peksta õhkulasta Big Benny kella torni. No ilmselt asi, mis tal meelde jäi. Kui muide George Bushil küsiti, et kas tema, see oli tema raamatu esitlemisel, kui ma ei eksi, et kas tema andis loa Khalil Sheikh Mohammedi veega mõjutamiseks, siis vastas Bush, et jah. Mina või noh, damned right, mina. Jah, need tult õige. Tagasi salavanglate teema juurde Poolas. No, ametlik uurimine siia jäi loodud vangilaagrite kohta Poolas sai alguse juba 2008. aastal. 3 aastat võttis aega, et tõendeid koguda. Ja siiani tõrjuvad Poola ametnikud süüdistusi tagasi väidetega. See ei ole nii, see on absurd. Nüüd aga on siis juba varem nimetatud Simjatkovskil ees kohtuistungite seeria. Süüdistust ei ole ta kommenteerinud, sellepärast et tegu olla riigi saladusega ja samas ei ole ta ka midagi eitanud. Väidetavalt kasutati seal vanglas päris jõhkraid ülekuulemismeetodeid. Ja kui keegi on näinud õilsat Hollywoodi filmi Vandenõuteooria Mel Gibsoniga peaosas, siis neljutamine, külmutamine, MK Ultra projektist tuntud audiovisuaal, piinamistehnikad, uputamised ja ei tea mis raputamised veel. Austraallane David Hicks oli üks esimesi vange Kuubal Guantanamo vangilaagris ja tema kirjeldas üleelatud siis niimoodi. Pange nüüd hästi tähele, see avardab meie ettekujutust ka arenenud maailmast, uuest õnnelikust elust ja sellest, mis juhtub, kui sa ei ole õnnelik või kui meil on alust arvata. Vabas õhus olnud kongi või õigemini puuri suurus oli 3x3 sammu. Puuri põhiinventar oli 2 kaussi. Neist ühte kasutas Hicks joomiseks, teist tualetina. Vanglapuuri tavalised külalised olid skorpionid, maod, 20 cm suurused tarantlid ja vangidel oli puuris lubatud ainult 2 asendit, istumine või lamamine. Seejuures tuli olla puuri seintest võimalikult kaugel. Kõige hullemad olevat olnud esimesed nädalad, mille ei tohtinud magada, rääkida, end liigutada ja ka enda ümber ringi vaadata. Samuti toimus kaasvangide sadistlik kohtlemine kõigile nähtavalt, et hoida vange pidevas paanikaseisundis, et murda nende vaim. Selles kirjutas X raamatu mille pealgiri oleks siis tõlkes Guantanamo, minu teekond, my journey. Poola peaminister Donald Tusk väljendab nördimust ja ilmselt ka tuska siis riigis aset leidnud sündmustest. Ta väidab, et Poolast on saanud ühendriikide kurjades mängudes poliitiline ohver. Minu meeles peaks ta nüüd minema kohe võtt ja rahvusvahelise kogukonna ees vabandama. Loomulikult lubasta, et midagi säärast ei juhtu enam kunagi Poola territooriumil, isegi kui mängus on superriik nagu Ameerika ühendriigid, aga karta on, et see on poliitiline lubadus ja on nagu on. Tänaseks on päevavalgele tulnud siis ka teisi siia jäi piinavanglaid mujal maailmas, Afganistanis, Leedus, Rumeenias, Tais. Leedu oli muide esimene Euroopa riik, mis tunnistas siis, et CIA vanglad olid Leedu territooriumil 2002. 2006. Üks president Obama valimislubadusi oli, et ta lõpetab selle Guantanamo laadse teema ära nii ühendriikides kui mujal. Lubadust ei ole ta veel täitnud, aega on tal esimese ameti aja lõpuni ehk siis 2013. aasta 20. jaanuarini. Mis te arvate? Kas? Mis? Ja kas äkki kuidagi pidi me näeme siin veel mingisuguseid seoseid? Keegi peab olema ju kellegagi seotud, kui keegi tahab kellegi territooriumile smugeldada oma konfidentsiaalseid üksusi ja loomulikult ei ole siin tegemist luuramise või spioneerimise või muude niisugust laadi asjadega, vaid ma ei teagi, millega tegu on. Tegu on riigisaladustega ja riigisaladusi on igal pool. Nagu me teame, piirati meie riigikogulaste ligipääs riigisaladustele ka ära, mida ma tegelikult pean õigeks sellepärast, et kurat teab, kus punk kontserdil on neid tekste muidu ette lugeda võivad. Vaatame natukene ringi, mis on siis mederiigis ka mõnusat toimumas. Kindlasti midagi kuskil on. Loeme statistikaameti andmeid ja saame teada, et keskmine brutokuupalk mullu neljandas kvartalis oli 865 eurot. Me teame, et miinimumpalk on suti väiksem 290 just kui ja saime teada ka, et välisinvesteering sisse ostetud, no kuda neid nüüd nimetada, legionär või asi Estonian Airi juht Tero Taskila, on siis kõige paremini makstud riigifirma juht. Tema aastapalk on 398 400 eurot. Ärge olge kadedad, nähke selles ainult head, sest kui suure valge isa palk on umbes 400 000 aastas, ehk siis 33 200 eurot kuus, siis panustab tema 865 eurose keskmise palgani 56 miinimumpalka teenivat inimest. 56 jeekimit uhab miinimumpalka, tema saab oma väljakutsetasu ja kokku ongi keskmine palk 865. No Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive on ju poisike selle kõrval. 135 826 eurot oli siis tema palgasumma möödunud aastal ja sellega tõstab keskmise palga peale kõigest 18 miinimumpalga saajad. No kahe peale kokku 74 tükki mudas tähtede poole asi seegi. Aga muidugi alati võib küsida, et miks nemad nii palju saavad? Kes neile nii palju annab? Ja mis siis saab, kui Eesti riigil ei ole nii palju raha, et maksta väärikatele inimestele väärikat palka väärika kahjumi eest. Kas me siis peaksime juurde laenama või? Sain ma eile selle teemalise kirjagi lausa. Ja kirjutaja kirjutab teist poolt pisikest merd, sealt poolt Soome lahte nii. Tead, täna vaatasin veel kord avaldatud riigiteenistujate eelmise aasta palkasid. Jah. Tegelikult on ju enesetapp sellise palgakoormusega ilma sisemajanduse arenguplaanita, ilma sõltumatu ja riigile alluva panganduseta ning kõigele lisaks veel ka maakonniti killustatud riigi juhtimist, mis tahes erakonnaga planeerida. Vaadates seniseid nelja suure partei tõmblemisi, võib öelda, et peamine soov ei ole täis kaose vältimine. Peamine soov on ikkagi särav riigikassa ja selle kasutamisega seotud privileegid. Olukorra tahteline muutus eeldaks peale majandusliku arenguplaani ju ka julmasid kärpeid. Esmalt arvestuslikku tõestust, kui palju senine töötajaskond suudab oma administreerimiseks, valitsemiseks luua tulusid. Teades seda summat, tuleks hakata minimaalvajadustega liikuma. Ametnike palkadele tuleks asetada piirangud. Riigis peaks palkadega jutumärkides kinni hoidma oskustöölisi, mitte aga jutuklubide kontoriste. Sisuliselt marionett presidendi 102.853 aasta palk Eesti Vabariigilt on absurdne. Absurdne ja suunda andev üldiseks laristamiseks. Jah, selles suhtes on tal õigus. Meie laristu on üks suuremaid. Ja meie laristu areneb ja kiri jätkub. Väidan, et tänasel Eestil ei ole sellise töökoha eest võimalik nii suurt summat tasuda. Ei summaliselt ega moraalsest seisukohast. Samas, kuna iga riigikogulase palk on Ilvese palgaga seotud, siis väänatakse see taevasse. Vähe sellest, linnapeade, valla ja maavanemate palgad on ju samuti pöörased. Riigikontrolöör peab saama õiguse omavalitsuste raiskamisplaanide keelamiseks. Vembumees Taskila saab 46.500 eurolise päeva kahjumi tegemise eest 1100 eurose päeva palga. Margus, kas see rahvas, kes hallides kuubedes alllinnas kooserdab, kas see rahvas üldse saab aru, mis tema väikeste maksurahade eest tegelikult tehakse. Kardan, et ei saa. Ükski vastutav ettevõtja sellise tööviljakuse ja sahkerdamistega ja selliste palkadega kontorirotte kaua tööl ei peaks. Numbreid vaadates on lausa kahju, et selline riigi varade väljapesu jätkub muretult veel aastaid. Numbreid vaadates on suure tõenäosusega selge, et sel moel end üle ehtiva riigi järgmisi valitsusi juhib IMF-i revident. Kõige kuradim on see, et kui meile välisfüürer tuleb, siis on järgmine 700 aastane võib-olla alanudki, sest siis... Kui kasutada fantaasiat, aga ma parem ei kasuta. Sel teemal, miks riigil raha ei jätku, mis meil toimub, mis kohaga mõeldakse ja nii edasi on mitmed inimesed sõna võtnud. Ka muide Jaak Nigul temagi on esitanud küsimuse, et miks riigil raha ei jätku. Mina võiksin muidugi väga lihtsalt vastata, raha materjali ei ole kvaliteetne, raha kulub ära, saab otsa lihtsalt. Võtad mingisuguse raha, nühitist, natuke ongi otsas ja nii edasi. Ei ole mingi uudis ju, et Eestis pole eluvaldkonda, mis ei sipleks kroonilises rahapuuduses. Välja arvatud muidugi sinna ikka leitakse, aga sellepärast, et seaduses on nii ette nähtud, aga mujal need seadused ei kehti. Riigi eelarvest ei jätkuvat haridusele ega kultuurile, tervishoiule ega maanteedele, aga miks meil ei jätku siis raha meie inimpõlve taha jäänud unistuste ellu viimiseks? Teame ju ajakirjandusest ja ega leht ei valeta, et Rahvas on meil põhjamaiselt töökas ja usin. No ja et seda väljendada, sõidetaksegi põhja poole laevaga, et saaks oma töökust ja usinust seal rakendada. Siin on ikka kole palav ju. Raha mitte jätkumisel saab olla kaks põhjust. Kas riik kogub liiga vähe maksutulusid ja selle vähesegi kulutamisel ei lähtuta põhiseaduses seatud eesmärgist, tagada Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine läbi aegade või? Rahvuse säilimiseks oleks muidugi kõige tulemuslikum. Tagada kõigepealt tasuta laste ja kohad. Ja alles siis hakata tasuta kõrghariduse teemadel hõiskama ja nii edasi. Kultuuri säilimise eesmärgil oleks esma järjekorras vaja raha korralike fondi hoidlate rajamiseks ja hävivate arhitektuuriväärtuste säilitamiseks, mitte klaaspaleede rajamiseks, mida hiljem ei suudeta majandada. Ja raha ei jätku seetõttu, et panustajaid on liiga vähe. Statistikaameti andmetel oli Eestis 2010. aastal avalikus sektoris 157,700 töötajat, see on 11,9% elanikkonnast. Erasektoris 413,200 ehk 31,2% töötajatest. Kokku saame siis 43,1% rakkes olejaid. 31% toodab 11%-le palgaraha, mille pealt nemad maksavad maksusid ja toodavad vääramatud maksulaekumist, korrektset, ilusat ja sellega paisutavad eelarvet. Kuna avaliku sektori töötajad, pensionärid, alajalised ja töötud kasuvad riigieelarves kulupoolel, nemad on nii nimetatud kuluinimesed, siis peaksid just need 413,000 erasektoris töötajat, nii nimetatud tuluinimest, tootma eelarvesse just rahalises, töises, materiaalses mõttes. No tegelikult on meil siia veel laiali külvatud pea 30,000, no ütleme 29,000 sihtasutust, mis otsib oma sihte ja mitte tulundusühingut, mis kohe kuidagi tulu ei too. Need ei kuulu küll avaliku sektori alla, aga on suures osas riigi finanseeritavad ja võiks pakkuda, et Eesti riiki peab rahalises mõttes üleval mitte rohkem kui 380,000 inimest, ehk siis umbes 29% elanikkonnast. Eeldatavasti nii väike osa elanikkonnast ei suudagi tekitada piisavalt maksutulu, et rahuldada kõikide vajadusi. Avalikus sektoris on palgal liiga suur osa Eesti elanikest. Töötavast elanikkonnast üle veerandi 27,6%. No muidugi võib alati vastu väita, et meie avalik sektor on teiste Euroopa riikidega võrreldes niigi õhukene. No ja kui kasutada veel võrdluseks spetsiaalselt selleks välja töötatud metoodikaid, oi jok, kui pisike ta on. No võimalik muidugi, et see tähendab, et mujal on veel rohkem priiskamist kui meil, aga selle tulemus on ju avaliku sektori üle jõu elamisest põhjustatud finantskriis, mida me näeme. Kui me mõtleme veel Brüsseli toonilihvijate palkade peale ja nende toodete peale, mida me siin aegajalt ei jõua ära kiruda, ei teagi, mida öelda. Avalik sektor on liiga suur. Mida see tähendab? Politseis, piirivalves, kaitseväes, päästeametis on kokku umbes 11,000 töötajat. Terviseameti andmetel on Eestis 19,675 hambaarsti, ämmaemandat, arsti ja õde. Kuna enamik neist on kindlasti riigipalgal, võiks võtta, et meil on 18,500 meedikut. 2009. aasta lõpus oli riigi ja kohalike omavalitsuste ametiasutustes 28,632 ametnikku. Haridussüsteem. Koolieelsetest õppeasutustest kõrgkoolidena. kõrgkoolideni. Seal töötab pedagoogide õppejõududena 31,024 inimest. Teadus- ja arendustegevusega on hõivatud 5669. Kuna suur osa teadlasi on samal ajal ka õppejõud ja jumal tänatud, võiks siis hariduse alal töötada umbes 33 000 inimest. Statistikaameti andmetel on umbes 8300 avaliku sektori töötajat ametis niisuguses latris, mille pealkiri on kunst, meelelahutus, vaba aeg. Seega siis, häda vajalikel tegevusaladel töötab kokku umbes 100 000 inimest. 2010. aastal oli avalikus sektoris töötajaid 157 700. Tekib küsimus, mis ja kui hädavajalike töid teevad need ülejäänud 57 700, kes moodustavad portsust ju kolmandiku. Kas tõesti ei saaks avalik sektor hakkama väiksema arvu töötajatega? No vaatame meie haridussüsteemi absoluutset tippu rahapuuduses agonitsevad Tartu Ülikooli. Tartu Ülikooli kodulehe andmetel töötab ülikoolis 3493 töötajat. Nendest alla poole 49% on õppejõud ja teadustöötajad. Järelikult umbes 1800 töötajat tegelevad millegi muu kui õpetamise ja teadusega. Kas selline arv abiteenistujaid ei ole mitte üks põhjus, miks meil ei jätku no näiteks kas või õpetajate palgatõusuks raha? Õigemini mina küll ütleksin, et mitte õpetajate palgatõus ei ole tähtis, vaid mõistuse pärased arengud arvestavad õppekavad on see kurja juur. Tartu Ülikooli näide on üks, aga Eestis on ju 14 kõrgkooli. Ei julge väita, et nad kopeerivad Tartu Ülikooli mudelid, kuigi kurat neid euronorme teab, võibolla peavad. Meie haridussüsteemi kallutatus kõrghariduse suunas, see on ka üks paras probleem. Lävendipõhisel vastuvõtul põhinevad kõrgkoolid toodavad sellisel arvul lõpetanuid, et neile ei saagi Eestis jätkuda erialaseid töökohti. Ja ma ei väida muidugi, et kõrgharidus kahjulik on ikkagi mõned aastad istutakse regulaarselt ka raamatute taga. Perioodiliselt korduvad eksamid, käiakse loengutes, kohtutakse huvitavate inimestega ja erinevalt palgasõduritest ei tapeta neid. Või kui siis moraalses mõttes. Eesti kõrgkoolide 2009. aasta vilistlaste uuringu põhjal asus 45% 2009. lõpetajatest siis tööle avalikus sektoris, 6% mitte tulundusühingutes ja 51% kõrgkoolide lõpetanutest ei hakka tootma riigieelarvesse raha. Järelikult rahastavad kõrgharidust peamiselt need, kes ise kõrgharidust ja sellega kaasnevaid võimalike hüvesid ei saa. Ja kõrgharidussüsteemi tulemusel ei muutu ühiskond tervikuna ka rikkamaks. See on niisugune habras teema, aga mille poolest erineb, kui panna kõrvuti istuma tänavale doktorant ja kaheksaklassiline mõlemale müts ette, mis on nende erinevus, eriti kui nad rüüpavad ühest pudelist ja kui neil ühtemoodi puudub perspektiiv. Või näide meie kuulsusrikast e-riigist. Valitsemissektor, ainult valitsemissektor, mis meid demokraatlikult valitseb, kulutas aastatel 2004-2010 IT-investeeringutele 6,173 miljardit krooni. Sel perioodil kasvas avalikus sektoris töötajate arv 152 000 157 000 peale. Ja tekib küsimus, et kas siis kõik need portaalis eesti.ee nähtaval olevad ja iseenesest ka kasulikud e-valitsemise instrumendid ei vähendagi avaliku sektori suurust, kulutusi, tööjõuvajadust. Kui Statistikaametis oli 2000. aastal 390 töötajat ja 2010. aastaks vähenes töötajate arv 389 peale, ehk üks töötaja lahkus 100%, kuigi võib-olla mitme töötaja koormuse vähenemise läbi, siis mida teevad praegu need töötajad, kes varem kõiki andmeid paberkandjatelt arvutisse sisestasid? Ma ei taha väita, et mingisuguseid ameteid ei ole üldse vaja. Küsimus on lihtsalt erinevate ametite osakaalus. Eestis on liiga palju neid, kes tahavad olla vaimselt patrioodid, vaimselt panustada riiki. Nad soovivad nõustada, esteeditseda, visioneeretada. Ühesõnaga, nad ei tooda raha, aga nad on nõus saama palka ja rääkima, kui hea ja ilus see kõik on, millegi pärast tuli sihtasutus ja Andra Veidemann praegu plõksti silma, et ma loodan, et keegi ei solvunud, kui tal ka tuli. Vaimu inimesed, kui nad on visionäärid ja nii edasi, äkki saaks nad kuidagi panna toituma vaimutoidust, et neil ei ole muud vaja, et nad siis rohkem mediteerivad ja hõljuvad oma vaimus kõrgetes sfäärides. Ja siis võib-olla langeb ka see ära, et me oleme nii vaimsed ja meile peaks selle eest rohkem maksma. Kõik on ju väärtasu. Meil on tõenäoliselt paras kariga ühiskonna uurijaid ja muid taolisi analüütikuid ja eksperte ja ma ei tea mida veel. Aga neid, kes toodavad neid kuradi protsesse, mida terve kari uurib, neid kipub nappima ja neid kipuvad kuidagi lahjaks jääma. Miks ei ole meie riigipalgalised enamalt jaolt riigipalgalised majandusteadlased välja arvutanud suht arvu? Mitu tulu toovat inimest peab olema ühe kulu toova inimese kohta, et riik ei peaks laenama? Loomulikult, mõistusega inimene saab aru, et mida rohkem on mitte rahalisi panustajaid, seda vähem on meil kas või kartulit, mida süüa. Sobib tsiteerida siin ka John Fitzgerald Kennedyt, et ärge küsige, mida riik saab teha teie heaks, küsige, mida teie saate teha oma riigi heaks. Ja selle peale tuleb välja arvutu hulk inimesi, kes ütleb, riik peaks tõstma minu palka, siis ma saaksin reisima minna. Ja riik peaks alandama elektri hinda, siis mul oleks parem. Ja visioonid tulevad, kui ükskord olla ühte kõrtsu. Hakanud sisse tulema roheline madu ja mingid käebused ja koletised ja paarmen ütles, et küs tagasi vara veel, ta ei ole ju veel tulnud. Ühesõnaga deliirium oli juba kohal, aga meest veel polnud nähagi. Mida teha? Meil on sotsid, meil on kesikud, nemad pakuvad astmeline tulumaks. Vat kui see Estonian Airi mees maksaks 10% oma palgast tulumaksuna ära, aga me elaksime. Mitte sittagi me ei elaks. See on kaduv väike summa. Ettevõtte tulumaks. Lüpsame ettevõtjad seisu, kui nad kolivad siit lõplikult ära. Dividendimaks, pärandimaks. Soomes, Rootsis on maksus olemas. Aga ega siis Soome riigi võlg on ju ka päris suur. Huvitav, kuidas nemad selle tegid. Rootsi oma on vist 115 miljardit eurot. Seega teatavad põlvkonnad peavad selle kinni maksma, ehk siis taanduma mõnusasse orjapõlve ja hakkama usinasti võrduma mõtlemisest, sest mõtlemine võib ju sünnitada kättemaksu, nende kättemaksu soovi, tähendab nende inimeste suhtes, kes on vana-vana isaaegse peaministri järeltulijad, kes selle leesiisa siis selle jamsi kokku keeras. Sotsialismi põhimõte kõigile vastavalt vajadustele, kõigilt vastavalt võimetele. See ei ole siiamaani olnud rakendatav, sest alati leidub keegi, kes tahab ja kui ta kuulub, siis küll ta saab ka ja nii edasi. Seda ei saa rakendada, jah. Me võime muidugi rääkida põhjamaadest ja kurat teab millest, aga see ka ei vii edasi. Kui pakkuda inimestele võimalust ära elada nii, et ise midagi ei tee, siis enamus on sellega rõõmsalt nõus, aga keegi peab ju tegema. Toome siia sisse siis mustalt mandrilt mehikesi või. Aga varem või hiljem söövad nad meid siit siis välja. Vaadake, Ameerika poole seal käib mingisugune kummaline kammju. Mis võiks olla lahendus Eesti jaoks? Kõigepealt sai siin räägitud 157 000 inimesest, kes tõenäoliselt on sügavalt veendunud, et ainult tänu neile püsibki riik. Kolmandik maha, 57 000–60 000 avalikus sektorist tuleks ameti kohti lihtsalt ära kaotada. Muidugi selle lause teine pool on jube, mis nende inimestega peale hakata. Suur osa neist on ju tegelikult jäädavalt rikutud. Nad on piisavalt vanad, et mitte tantsima õppida, vanakaru teatavasti seda ei tee. Mida teha? Neid peaks suunama kuidagi midagi tootma, aga mida nad enam oskavad toota? Aga siit peaks olema selle poole, et avaliku sektorisse jääksid alles tõesti vaid häda vajalikud ametikohad. Vaatame, milline armaada on igal pool valla volikogudes. No, ma ei räägi volikogudes, siin on vallavanemad oma palkadega nende, ma ei tea, mis gruppeeringud seal ümber, kõik nagu teevad midagi, aga tulemus on ju olematu, kuigi räägitakse, jaa, meie rääkisime välja Euroopa abiraha ja mõtleme, kuidas seda jagada. Ma küsin, aga mida kuradite ise toodate? No meie visionäärid siin vaatavad, kuidas meelitada siia neid välisinvesteeringuid ja ongi kogu tegevus. Loomulikult, kui 60 000 peaks minema koondamisele, siis nende hulka ei tohi sattuda päästeametnike, kes tegelevad päästmisega, politseinike, kes on õues ja tagavad korda. Ei tohi kärpida ka kaitseväelaste palka, neid on ka vaja kas või selleks, et poiskesi natukene trillida ja muidu on eest kui orad, keskelt kui kera, tagant lai kui labidas kõik. Aga me ei jaksa riiki üleval pidada. Sundus muidugi ei ole ainus tee. Õigem oleks jõuda oma mõtetes nii kaugele, et kelleks sa tahad saada, kui sa suureks saad. Mina tahan riigi presidendiks, siis ma saan riigi rahaga oma talu remontida ja nii edasi. Vaat sellisele poisile tuleks anda hakatuseks natuke tappa ja siis saata natukseks ka metsatöödele, et noh, paari nädalaga võib maailmapilt veel noore seas muutudagi. Ühiskond peab ühel hetkel aru saama, et erasektor ei ole mingisugune lüpsi lehm, mille najal siis ennast upitatakse ja räägitakse, kuidas meie partei otsustas veel ühe maksu kehtestada, sest erasektorilt on veel midagi ära võtta ja nii edasi. Presidentki võiks olla natukene eeskujulikum, aga see on rohkem isiku, mitte instituudi küsimus. Jätas välja üksikud ettevõtjad, kirjutab kirjutaja, on kummaline, et kõigi nende tuhandete alates 1996. teenete märkide ja kavaleride hulgas pole ühtegi, kes oleks tunnustuse saanud hea töö eest erasektoris. Vähemalt mina ei suutnud kedagi leida. Küll leidub seal aga lõputult omavalitsustegelasi, riigiametnike, kultuuritegelasi ja nii edasi. No seal on ka neid, kes on saanud mingisuguse teenete märgi selle eest, et on poliitiku abikaasad. See on ka auväärne põhjus. Kirjutaja küsib, Või on probleem selles, et erasektori töötajaid pole kunagi teenetemärkide saamiseks esitatud? Mina igatahes proovisin. Esitasin 2010. aastal kaks eriti teenekat ettevõtte Tarmeko töötajat autasustamisele. Üks oli 75-aastane eksperimentaaldisler, teine aga ettevõtte müügijuht. Toona kolme, nüüd juba nelja lapse õnnelik ema. Lootsin, et üks neist ikka tundub presidendile piisavalt väärikas. Paraku sain kinnitust, et ka parimad erasektori töötajad seda pole. Isegi siis, kui ta on suutnud tulemuslikult ühendada paljulapselise ema rolli ettevõtte tippjuhi omaga. Meil räägitakse innovatsioonis söögi alla ja söögi peale. Paljud, näiteks arengufondis, saavad selle sõnavahu eest ebanormaalset kõrget palka. Pakun välja siin täiesti tasuta oma idee. Suurim innovatsioon kaasaegses maailmas oleks naftat ja maagaasi mitte omava riigi struktuur, mida selle maksumaksjad päriselt jaksavad üleval pidada. Viimaste aastate sündmused maailmas näitavad, et sellise teadmiste turg oleks lõputu. Vaat nii. Ja kui siia otsa lugeda veel, et sotside jaoks on majanduskasv eesmärgiks, kuid soovime seda saavutada ilma inimesi ohverdamata. Maksud, kui täiendav tuluallikas, on sotsiaaldemokraatliku erakonna jaoks otseses sõltuvuses vajalike kulude katmisega. Mis tähendab seda, et kui meie oleme rehkendanud, et meil on nii palju raha vaja, siis teie makske. Lause jätkub. See tähendab, et maksude tõstmine ei ole eesmärk, vaid vahend, mida tuleb rakendada koos teiste kulude ümber vaatamisega. See on siis ilmselt erasektori kulusid tuleb kärpida, et saaks rohkem maksu kätte. Kõige paremini illustreerivad seda sotside muudatusettepanekud riigi eelarve eelnõusse, millega nähti ette vahendid kõige põletavamate probleemide lahendamiseks ning selleks vajalikud katteallikad. Niimoodi ütles siis Rannar Vassiljev, Riigikogu majanduskomisjoni ase esimees. Laskem laulu, vennad, laskem laulu, puhakem.
Wow, 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 wow. Kui siia ilma sündisin, veel minus polnud asja. Kui nii kui veidi kosusin, ma märkasin nüüd asja. Selle asja tähtsus pole suur, kuid ka mitte väike. Ta võib olla meri, ta võib olla päike. Homme pakin asjad kokku ja tõmban linnas tuttu. Panen veerema mu kankri, reisu kirja kankri. Homme otsa lõpeb kiire ja ajal pole piire. Mõnus on see asi, mille sa ei väsi. Wow, 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 wow. Nüüd olen juba asjamees ja asi mulle selge. Võin kinnitada kõigile, et must on vahel valge. Asja juu uurinud tõe välja, ütlen teile, see asi on. Tore asi on, vajalik asi on, puhkus te uskuge või ärge. Homme pakin asjad kokku ja tõmban linnas tuttu. Pane veerema mu vankri, reisu kirja kantri. Homme otsa lõpeb kiire ja ajal pole piire. Mõnus on see asi, mille sa ei väsi. Wow, 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 wow. Ei ükki mõte tulnud, kas asi ise eneses see oli või ei olnud. Kui õige pähe kukkuda sel asjal taas laseks, võis mõni mõte tekida, ehk mingit tolku oleks. homme pakin asjad kokku ja tõmban linnas tuttu. Pane veerema mu vankri, reisu kirja kantri. Homme otsa lõpeb kiire ja ajal pole piire. Mõlus on see asi, mille sa ei väsi. Kui on õige asi, selle sa ei väsi. Üle praagi on see asi, mille sa ei väsi. Wow, 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 wow.
Saade on salvestatud 2012. aastal.